Young man of the Aaronic priesthood.
Mga kabataang lalaki ng Aaronic priesthood, kayo ay pinakamamahal na mga anak ng Diyos at may dakilang gawain siyang ipagagawa sa inyo. Para maisa katuparan ang gawain ito, kailangan ninyong gampanan ang inyong sagradong tungkuling maglingkod sa iba. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng maglingkod? Pag-isipan ng tanong na ito habang ikinukwento ko sa inyo ang batang babaeng si Chai Johnson. Nang magsimula si Chai sa high school noong isang taon, naging biktima siya ng malupit at walang isip na pangapi. Inabuso siya. Ipinagtulakan at pinagtutuya habang naglalakad papasok sa klase. Binato pa siya ng basura ng ilang estudyante. Marahil ay nakakita na rin kayo ng mga taong inabuso ng ganito sa eskwela ninyo. Para sa napakaraming tao, ang pagka-teenager ay panahon ng kapangalawan at takot. Hindi iyon kailangan maging gayon. Mapalad si Chai at may mga kabataang lalaki sa eskwela nila na nauunawaan ang ibig sabihin ng maglingkod. Pinakiusapan ng ina ni Chai ang mga guro sa eskwela na patigilin ang pananakot, ngunit nagpatuloy ito. Sa gayon ay kinausap nito si Carson Jones, isang may hawak ng Aaronic priesthood at starting quarterback ng football team. Nagpatulong siya ritong tulasin kung sino ang nangaapi. Pumayag si Carson na tumulong. Ngunit nadaman niya na may iba pa siyang magagawa kaysa tukuyin lang ang mga nangaapi. Ibinulong sa kanya ng espiritu na kailangan niyang ipadama kay Chai na may nagmamahal sa kanya. Pinakiusapan ni Carson ang ilan sa kanyang mga teammate na sumama sa kanya sa paglilingkod kay Chai. Inayayahan nila itong sabayan silang mananghalian. Inihatid nila ito sa klase para tiyakin naligtas siya. Hindi nakakagulat na kasama ang matatalik niyang kaibigang manlalaro ng football, wala nang nangaapi kay Chai. Nakatutuwang panahon ito para sa football team. Ngunit kahit nakakatawa na wala silang talo, hindi nalimutan ng mga kabataang ito si Chai. Inayayahan nila itong sumama sa team sa field pagkatapos ng mga laro. Nadami ni Chai na may nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Nadaman niyang ligtas siya, masaya siya. Nagpatuloy ang football team at nanalo sila sa kampiyonato. Ngunit may nangyari sa eskwela nila na mas mahalaga kaysa sa kampiyonato sa football. Ang halimbawa ng mga kabataang ito ay naghikayat sa iba pa mga estudyante na maging mas mabait, mas magiliw. Ngayon ay mas mabait at magalang na sila sa isa't isa. Natuklasan ng national news media ang nagawa ng mga kabataang ito at ibinahagi ang kwento tungkol sa kanila sa buong bansa. Ang nagsimula bilang pagsisikap ng maglingkod sa isang tao ay nagbibigay inspirasyon sa libo-libong iba pa na gawin din ng gayon. Ang tawag ng ina ni Chai sa mga kabataang ito ay mga anghel na nakabalat kayo. Mabilis si Carson at ang kanyang mga kaibigan sa pagsasabi na napagpala ni Chai ang kanilang buhay ng higit kaysa napagpala ng buhay nito. Iyan ang nangyayari kapag kinalimutan ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod sa iba. Natatagpuan ninyo ang inyong sarili na nagbabago kayo at lumalago sa mga paraang imposible kapag hindi niyo ito ginawa. Nagalak ang mga kabataang ito sa paglilingkod at patuloy silang naghahanap ng mga pagkakataong mapagpala ang iba. Sabik silang maglingkod sa darating na mga buwan kapag naging mga full-time missionary na sila. Isang pangangailangan at isang tungkulan, libo-libo ang Chai Johnson sa buong mundo. Mga taong kailangang madama ang pagmamahal ng Ama sa Langit. Sila ay nasa inyong mga eskwela, sa inyong mga quorum, at maging sa inyong pamilya. Agad maaalala ang ilan. Ang iba ay may mga pangangailangan di gaanong halata. Talagang lahat ng kilala ninyo ay mapagpapala kahit paano ng inyong paglilingkod. Umaasa ang Panginoon na tutulungan ninyo sila. Hindi ninyo kailangan maging tanyag na atleta para makapaglingkod sa iba. Tinanggap ninyo ang kapangyarihan, autoridad at sagradong tungkuling maglingkod nang inorden kayo sa priesthood. Itinuro ni Pangulong James E. Faust, ang priesthood ay autoridad na ibinigay sa tao para maglingkod sa ngalan ng Panginoon. Hawak ng Aaronic priesthood ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel. Kapag minahal ninyo ang kanyang mga anak, gagabayan kayo ng Ama sa Langit at tutulungan kayo ng mga anghel. Bibigyan kayo ng kapangyarihang magpala ng mga buhay at sumagip ng mga kaluluwa. Si Jesucristo ang inyong halimbawa. Siya ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ang ibig sabihin ng maglingkod ay magmahal at magmalasakas sa iba. Ibig sabihin ay asikasuhin ang kanilang pisikal at espiritual na mga pangangailangan. Sa madaling salita, ibig sabihin ay gagawin ang gagawin ng tagapagligtas kung siya ay narito. Magsimula sa sarili ninyong tahanan. Dito ninyo magagawa ang pinakamahalaga ninyong paglilingkod. Gusto ba ninyong subukan ang isang nakakaaliw na eksperimento? Sa susunod na magpatulong ang inyong ina sa gawaing bahay, sabihin ninyong, "Salamat po sa pagpapatulong ninyo, inay. Gusto ko pong makatulong." Pagkatapos ay masdan ang kanyang reaksyon. Gugustuhin siguro ng ilan sa inyo na mag-aral ulit ng first aid bago ninyo ito subukan. Dahil baka mabigla siya sa inyo. Kapag naibalik na ninyo ang mali niya, mapapansin ninyo na gumanda ang inyong pagtitinginan at nag-ibayo ang espiritu sa inyong tahanan. Isang paraan lang iyan ng paglilingkod sa inyong pamilya. Marami pang iba. Naglilingkod kayo kapag nagsalita kayo ng maganda sa mga kapamilya. Naglilingkod kayo kapag itinuring ninyong matalik na kaibigan ang inyong mga kapatid. Marahil ang pinakamahalaga, naglilingkod kayo kapag tinulungan ninyo ang inyong ama sa kanyang mga tungkulin bilang espiritual na pinuno sa inyong tahanan. Ibigay ang inyong buong suporta at panghihikayat sa family home evening at sa panalangin at pag-aaral ng mga banal na kasalatan ng pamilya. Gawin ang inyong bahagi para matiyak na nasa inyo tahanan ninyong espiritu. Palalakasin ninyo ang inyong ama sa kanyang tungkulin at ihahanda kayo sa pagiging ama balang araw. Kung walang ama sa inyong tahanan, ang responsibilidad ninyong maglingkod sa inyong pamilya ay mas kailangan pa. May tungkulin din kayong maglingkod sa inyong quorum. Ang priesthood ay umuunlad sa buong mundo. Marami sa inyo ang sumusunod sa panawagan ni Pangulong Monson na sumagip. Mas maraming aktibong may hawak ng Aaronic priesthood ngayon kaysa rati sa kasaysayan ng simbahan. Subalit, mayroon pang mga hindi aktibo na nangangailangan sa inyo. Noong Hunyo, nang likhain ng isang bagong branch sa Bangalore, India, ang tanging binatilyo sa meeting ng priesthood ay si Gladwin na inorden kamakailan bilang deacon. Sinimulang tawagan ni Gladwin sa tulong ng Young Men President at branch president ang di gaano aktibong mga binatilyo at binisita ang mga ito sa bahay. Hindi naglaon at isa pang binatilyo, si Samuel, ang nagsimulang nagsimbang muli. Linggo-linggong tinawagan ni Gladwin at Samuel ang mga hindi nakadalo sa meeting ng quorum at ibinahagi sa mga ito ang kanilang natutuhan. Tinawagan o binisita rin nila ang mga ito sa kaarawan nila. Isa-isang naging kaibigan nila ang di gaano aktibong mga binatilyo at nagsimulang tanggapin ng mga ito ang mga imbitasyong dumalo sa mga aktibidad at meeting ng quorum at kalaunan ay gumawa ng sarili nilang paglilingkod. Ngayon, lahat ng binatilyo sa branch ay aktibo na sa simbahan. Itinuturo sa mga banal na kasulatan na ang mga quorum ng Aaronic priesthood ay uupo sa kapulungan at pagtitibayin o patatatagin at palalakasin ng isa't isa. Nagpapatibay kayo kapag nagturo kayo ng mga katotohanan ng Ebanghelyo, nagbabahagi ng mga espiritual na karanasan at nagpapatotoo. Hinihikayat ng kurikulum ng mga kabataan ang ganitong mga uri ng pagtutulungan sa mga meeting ng quorum. Ngunit mangyayari lamang ito kapag nadama ng bawat miyembro ang quorum na siya'y minamahal at ginagalang. Ang tujuan at tuksuhan ay walang lugar sa meeting ng quorum, lalo na kapag hayagan silang nagbahagi ng damdamin. Dapat manguna ang mga quorum presidency sa pagtiyak na ang mga meeting ng quorum ay isang lugar na ligtas na lugar para makilahok ang lahat. Nagbabala si Apostol Pablo, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ang mga may hawak ng priesthood ay hindi nagsasalita ng mahalay o masama kailanman. Hindi sila nanghahamak o sinasaktan ng iba kailanman. Lagi nilang pinatitibay at pinalalakas ng iba, simple ngunit mabisang paraan ito ng paglilingkod. Ang paglilingkod ay hindi lamang sa mga ordinansa o home teaching visit o paminsan-minsang mga proyektong pangserbisyo. Palagi tayong mga lalaking may priesthood. Hindi lamang tuwing linggo at hindi lamang kapag nakaputing polo tayo at kurbata. Tungkulin nating maglingkod saan man tayo naroon. Ang paglilingkod ay hindi lamang isang bagay na ginagawa natin. Inilalarawan ito kung sino tayo. Maglingkod araw-araw. Nasa buong paligid ang mga pagkakataon. Hanapin ang mga ito. Magpatulong sa Panginoon na makita ang mga ito. Malalaman ninyo na karamihan ay maliliit at tapat na mga gawain ng tumutulong sa iba na maging mga alagad ni Hesukristo. Kapag sinikap ninyo maging karapat dapat sa Espiritu, magkakaroon kayo ng mga ideya at damdaming nanghihikayat sa inyo na maglingkod. Kapag kumilos kayo ayon sa mga panghihikayat na ito, tatanggap kayo ng iba pang mga panghihikayat at ang mga pagkakataon at kakayahan ninyong maglingkod ay dadamit lalawak. Mga kapatid kong kabataan, pinatototohanan ko na kayo ay pinagkalooban ng otoridad at kapangyarihan ng maringal na Aaronic priesthood na maglingkod sa ngalan ng Diyos. Pinatototohanan ko na kapag ginawa ninyo ito, kayo ay magiging kasangkapan sa mga kamay ng Diyos para tulungan ng iba. Ang inyong buhay ay magiging masagana at mas makabuluhan. higit kayong lalakas na labanan ng kasamaan. Masusumpungan ninyo ang tunay na kaligayahan, ang uring tanging matatapat na alagad ni Hesukristo ang nakaaalam. Naway magala kayo sa pagganap sa inyong sagradong tungkuling maglingkod. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.